Жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние. Халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе. Әуе толқынында орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Ардақ Абиденқызы мен Балапан Әрімжанұлы. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан АҚШ бұл кемені бөгей ала ма жоқ? АҚШ орталықты және орта қысқаралықты басқарылмалы бомбаны құрту шартын білдірсе, әскери дайындық бәсекесі туылуы мүмкін. Жүнго Салвадор қарым-қатынасы жайында Жүнгоның Салвадордағы бас елшісі У Джянхун мен сұхбат. Бірлескен үкіметтің билік жүргізу уақыты соңғы көмбесіне жетті. Алда Италияның саяси жағдайы қалай болмақ деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. Францияның кемелер құрамасы 1884 жылы 8 айдың 23 күні су минасы және Сеңбірек пен Фуджан қаласындағы Мауи Ганг теңіз әскерлері базасына тұтқиыл шабуыл жасап, Мауи теңіз соғысын қозғады. Нәтижеде Фуджан теңіз әскерлерінің қырылғаны қырылып, қашқаны қашып, Мауи кеме зауыты күйреді. Қызыл армияның бірінші бөлігі мен үшінші бөлігі 1930 жылы 8 айдың 23 күні Хунан өлкесінің Лиуян Юн деген жерінде кездесіп, Жүнго жұмысшы диқан қызыл армиясының бірінші бағыт армиясы болып құрылды. Чуды бас қолбасшы болып сайланды. Мао Цзэдун комитеттің шуджиі, бас саяси комиссары болып сайланды. Сол кезде бірінші бағыт армияға қарасты бірінші және үшінші бөліктің әскері саны 30 мыңнан асқан. Совет одағы мен Германияның өзара сұғанақтық жасамау шартына 1939 жылы 8 айдың 23 күні Москвада қол қойылып, күшке мерзімі 10 жыл болып бекітілді. Алайда 2 жылға толмай жатып, яғни 1941 жылы 6 айдың 22 күні Германия фашистері шартты бұзып, Совет одағына соғыс қосқады. 1958 жылы 8 айдың 23 күні арандатушылық істеген Гоминдан армиясын жазалау үшін Жүнго халық азаттық армиясының Фуджандағы алдыңғы шеп армиясы Гоминданның Тайваньның Чинмин аралында қорғаныс қосыны және Сеңбірекші әскерлер базасы сияқты жерлеріне ескерту сипатында Сеңбірекпен зор көлемде шабуыл жасады. Жүнго мен Америка құрама штаты 1979 жылы 1 айдың 1 күні дипломатиялық қатынас орнатқаннан кейін еліміздің Фуджандағы алдыңғы шеп бөлімі мемлекет қорғаныс министрі Ши Шан Ченнің бұйрығы бойынша сол күннен бастап Чинмин сияқты аралдарды Сеңбірекпен бомбалауын тоқтатты. 1976 жылы 8 айдың 23 күні Жүнго өзі жасаған 50 мың тонналық Шиху маркалы тұңғыш жүк кеме Дален қаласындағы қызылту кеме жасау зауытынан теңізге түсірілді. 1992 жылы 8 айдың 23 күнінен 28 күніне дейін тұңғыш кезекті Жүнго Чаңчун кино фестивалі Чаңчун қаласында басталды. 1999 жылы 8 айдың 23 күні халықаралық пошта одағының мәжілісі Бейжіңде ашылды. 2001 жылы 8 айдың 23 күні Жүнго дербес жобалап жасаған Шинжин маркалы басқарылмалы бомбамен қуғындау кемесі және Фэнсан маркалы жан жақтылы қамдау кемесінен құрам тапқан Жүнго халық азаттық армиясының әскери кемелер құрамасы Шанхайдың Усыңжын портынан жолға шығып, Германия, Англия, Франция және Италия елдерінде 68 күндік достық сапарда болды. Бұл Жүнгоның дербес серттеп жобалаған осы заманғы әскери кемелерінің тұңғыш рет Еуропаға сапарлай бару болып, армиямыздың әскери кемелер құрамасының енді өткен мұхит, бұғаз, теңіз жағалау саны жағындағы тың рекорд жаратылып, Жұңғу қалық теңіз армиясының үш үрі мұхит, бес ұлы құрлыққа түгелдей аяқ басқандығын ұғындырды.
Құрметті радио тыңдаушылар, жоғарыда тарихтағы Иранның осы мұнай кемесі Сирияға барып, мұнайды қаржыға ауыстырғаннан кейін, АҚШ террорлық ұйым қатарына енгізген Иранның ислам төңкерістік қосынын қолдауға жұмсайды. АҚШ мұны барлық шаралар арқылы тосады. Осы мұнай кемесі бұрын «Гранат 1» деп аталып, Панаманың мемлекеттігін асқан болатын. Соңынан Иранның мемлекеттігін асып, «Андален-Далие 1» болып өзгертілді. АҚШ Луфот серіктігінің 8 айдың 18 күнгі санағына қарағанда 2 миллион баррель мұнай тиелген осы кеме Грецияның оңтүстігіндегі Карамата портына қарай жолға шыққан. Иранның сыртқы істер министрі Залиб 8 айдың 19 күні Финляндияда сапарда жүргенде АҚШ-тың Иран мұнай кемелерін ұстап қалуды талап етуінің заңдық негізі жоқ. Олар саяси ниетпен жағдайды асқындыруда деді. АҚШ-тың Иранның осы мұнай кемесін жалғасты ұстап қалу қалмау жөнінде Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Мусави сол күні Иран үкімет арнасы арқылы АҚШ-қа қажетті ескерту берді. АҚШ-тың қате шешімі ауыр зардап тудырады деді. Иран Тасним агенттігінің 20 күнгі хабарына қарағанда қатынас тарауының жауапшысы Англияның Иран ұстап қалған мұнай кемесінің делосы әділет тәртібі бойынша жүрілуде. Бұл істің Иранның ұстап қалынған мұнай кемесімен қатысы жоқ деді. Шанхай шетел тілі университеті Орта Шығысты зерттеу орнының профессоры Лео Джунмен былай деді. Англия қазір үкіметтің алмасуына орай Еуропадан шегінуді қамтыған көптеген мәселелерге дөп келіп отыр. Сондықтан Орта Шығыс мәселесінде шектен тыс кірбеңдіктен сақтанып, Иранмен белгілі ымыраға келуі мүмкін. Еуропаның Иран ядро келісімін сақтап қалу тілегі шынайы болғанымен, қазіргі жағдайды өзгерту қабілеті шамалы. Белгілі уақыт ішінде Еуропа, АҚШ, Иран арасында күрделі үш бұрыш қатынас жалғасуы мүмкін. Ол былай деді: әскери соққы беруден сырт, АҚШ-тың Иранға қаратқан шектен тыс қысым жасау саясатында саяси, дипломатия, экономика сияқты тәсілдерді де қолданды. Сондай-ақ белгілі дәрежеде әскери сес көрсетті. Иран әлі де табан тіреп тұруда. АҚШ-тың келесі кезеңде қолданатын саясаттық тәсілдері барған сайын азаюда. АҚШ қазір Иранмен соғыс тудырғысы келмегенімен, кездей соқтық фактор, үшінші жақ факторы, Иранның пайдалануға болатын өңірлік күш факторы қақтығыстың қатерін арттыра түсуі мүмкін. Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы дүние тарихын зерттеу орнының зерттеушісі Бей Джанхан былай деді. АҚШ-тың келесі кезеңде өзінің әскери күшін пайдаланып, Иранның мұнай кемесін зорлықпен ұстап қалу мүмкіндігі зор емес. Өйткені Иранмен тікелей қақтығысатын болса, АҚШ-тың президенті Трамптың жалғасты міндет өтеуіне тиімсіз. Иранның ядролық келісімін мүмкіндіктің барынша сақтап қалу ойымен дипломатияны бәрінен жоғары қоюдай тактиканы жалғастырып, осы арқылы АҚШ-тың ауыр қысымына төтеп бермекші. Сонымен бірге өзінің жағрапиялық басымдылығынан, өтемете шынаралық әскери басымдылығынан пайдаланып, шығанақ өңірінде АҚШ пен ымыраға келуді ойласуда. Бір жарым айдан бері кемені ұстап қалу дауы толастамады. Келер кезекті Англия мен Иран уақытша бұғаудан арылып тыныстау орайына ие болады. АҚШ-тың алыстан меңгеру талабы одақтас елдер жағынан тойтарысқа жолыққаннан, осы рет кеме қорғау одағын құру ойы Еуропада қолдауға ие болмау сынды екі түйін мына бір шындықты дәлелдеді. Бірінші, Иран мәселесі жөнінде АҚШ пен Еуроподағының майданы бір емес. Екінші, өз елінің өзекті мүддесі АҚШ-тың өзін алдын орынға қою ойымен қақтығысқанда, қанша жақын болғанның өзінде де АҚШ-қа шынайы серік бола алмайды.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді назарларыңыз Америка Курама Штаты орта аралыкты жана орта кыска аралыкты баскармалы бомбуну куртуу шартын билдирсе, аскерий дайындык бәсекеси туулуу мүмкүн деген такырыптагы мазмунда болсун. Ресей президентинин акпарат катчысы Песков 8 айдын 20 күнү былай деди. АКШ таяуда 500 километрден алыс аралыкта атылатын курулук базасындык шарлаушы баскармалы бомбуну сатты атты. Бул Америка Курама Штатынын орта аралыкты жана орта кыска аралыкты баскармалы бомбуну куртуу шартын билдирүү оюнун бурунан барлыгын далилдеди. Талдаушылар былай деп көрсөттү. Америка Курама Штаты кезинде атууга тыйым салынган осу бомбуну орта аралыкты жана орта кыска аралыкты баскармалы бомбуну куртуу шарты 8 айдын 2 күнү расмий күчүнөн калганына небары 10 нече күн болгон кезде атты. Америка Курама Штатынын кыска жана бир нече апта ичинде жогордагы баскармалы бомбуну зерттеп жасау мүмкүн эмес. Бул тек Америка Курама Штатынын келисимди билдирүү ою бурунан барлыгын түшүндүрөт. Америка Курама Штатынын бул кылыгы жаңы кезекти аскерий дайындык бәсекесин козгап, халыкаралык жана өңүрлүк коопсуздук жагдайга ауыр кер ыкпал жасады. АКШ Корганыс Министрлигинин хабарына караганда, Америка Курама Штаты 8 айдын 18 күнү согуз балтасы атты шарлаушы баскармалы бомбуну 500 километрден алыс аралыктагы нысанага дал тийгизген. Бул Америка Курама Штатынын орта аралыкты жана орта кыска аралыкты баскармалы бомбуну куртуу шартынан шегинип чыккандан кийин осы шартта шек коюлган баскармалы бомбуну аткандыгын туңгуш рет ашык жарыялоо. Америка Курама Штаты менен Совет Одагы башчылары 1987 жылы 12 айда Совет Одагы менен Америка Курама Штатынын орта аралыкты жана орта кыска аралыкты баскармалы бомбуну куртуу шартына кол койгон болатын. Алайда биыл 8 айдын 2 күнү Ресей менен Америка Курама Штаты бул шарттын күчүн жойгандыгын илгеринде кийинде жарыялады. Песков 8 айдын 20 күнү Америка Курама Штатынын сынак ретинде бомба аткандыгы жөнүндө. Бир нече апта, әуелі бир нече ай ичинде мындай дайындыкка үлгүрүү мүмкүн эмес. Америка Курама Штатынын бул аракети осы шартты билдиргендигин тагы бир рет далилдеди. Шартты бузган Ресей эмес, кайта Америка Курама Штаты деп көрсөттү. Америка Курама Штаты Бес Бурчту сарайынын мәлімдемесі былай деди. 8 айдын 18 күнү сынак ретинде атылган бомбунун жүйөсү Америка Курама Штаты армиясынын Руменияга орналастырган курулук базасындык баскармалы бомба жүйөсүнө уксамайт. Америка Курама Штаты армиясынын 18 күнү бомбуну сынак ретинде атканы жөнүндө бүгүнкү Ресей агенттиги былай деп кабарлады. Бес бурчту сарай энди гана далилдегендей, осы шуруу кондургусу бөгүү баскармалы бомбасында, согуз балтасы шарлаушы баскармалы бомбасында аталат. Элми сырткы иштер министрлигинин мәлімдемеси Гын Шуаң 8 айдын 20 күнү былай деди. Америка Курама Штатынын бул кылыгы жаңы кезекти аскерий дайындык бәсекесин козгоо мүмкүн. Америка Курама Штатын сабырлык менен ойлонуп, аскерий дайындыкты дамытуу жөнүндө тежемдүү болууга насихаттайбыз. Ресейдин аскерий иштер маманы Мураховский былай деп карады. Америка Курама Штаты Румыния менен Польшага курулук базалык Зистан баскармалы бомбадан коргануу жүйөсүн орналастырды. Бул жүйөлөр согуз балтасы шарлаушы баскармалы бомбасында атууга болатындыгын ырастады. Америка Курама Штаты болушакта Ресей төңүрөгүнө катысты баскармалы бомбуну орналаштырууну уйгарса, Ресей буган карымжы ретинде ауыз диаметри шарлаушы баскармалы бомбасын дамытууну ойластырат. Алайда Ресей үмүт жылтыбай калган келиссөзгө мүмкүндүк калдырды. Ресейдин орун басары сырткы иштер министри Рявков 8 айдын 20 күнү Ресейдин президенти Путиндин майданын кайталай дарыптеп, Америка Курама Штаты дүйнө жүзүнүн ар кандай жеринде курулуктук орто аралыкты баскармалы бомба жүйөсүн орналаштыруудан бурун Ресей осу жүйөнү өз бети менен убакытча кешеүлдетип орналаштыруудан жазбайды деди.
Энди Жунго-Салвадор карым-катынасы жайында токталабыз. Жунгонун Салвадор каласында туратын бас элчиси Оу Жанхун таяуда Синьхуа агенттиги тилчисинин жазбаша сухбатын кабылдаганда былай деди. Жунго мен Салвадордун дипломатиялык катынас орнотканына 1 жыл убакыт болду. Осы барыста эки эл катынасынын даму болашагы кең болуп, болашакка эки жактын көп нактым селбестик жетиштиктерине кол жеткизүү менен бирге эки эл менен эки эл халкына типти де зор вакыт жаратууга күч салуун үмүт этемин. 2018-жылы 8 айдын 21-ши күнү Жунго менен Салвадор өкмөтү дипломатиялык катынас орнотуу жөнүндөгү бирлешкен мазмундамага кол койду. Эки эл сол күндөн баштап бас элчи дарежелүү дипломатиялык катынас орнотту. Оу Жанхун былай деди: Жунго менен Салвадор бир Жунго принциби негизинде дипломатиялык катынас орнотуп, эки эл катынасынын тең парагын ачты. Жунго менен Салвадор халкынын достугу анагурлум тыгыз тогусту. Оу Жанхунун карауынша, Салвадор халкы эңбекшил эр жүрөк болуп, алардын кофе, сахароза сыяктуу эрекше ал чарбачылык өнүмдөрү дүйнөгө айгылы. Жунго менен Салвадор дипломатиялык катынас орнотуп, эки жактын актык селбестик менен гуманитарлык ауыз күйүшү үчүн анагурлум кең өрүс ачты. Дипломатиялык катынас орнаткандан бери эки элдин жогору жиктегилеринин барысы келиши жийилип, ар саладагы селбестикте сүбөлү табыштарга кол жетип, кең дамуу болашагына айгылды. Жунго жактын санагына караганда 2018-жылы Жунго менен Салвадордун сауда сомасы 1 миллиард 110 миллион Америка доллары болгон. Казыр Жунго Салвадордун экинчи импорт кайнарындык элин айналып, Салвадордун Жунгого экспорт этүү тебинди болууда. Оу Жанхун былай деди: Экинчи кезекти Жунго халкаралык импорт көрмөсү быйыл карашада Шанхайда өткөзүлөт. Жунго жак Салвадордун импорт көрмөсүндө текшеден ойдагыдай пайдаланууну кызыл каршы алды. Жунго тутунуучуларына кофе сыяктуу бәсекелик кубаты бар ауыл чарбачылык өнүмдөрүн тааныштырып, Жунго менен Салвадор саудасынын көп негиздеүү деңгээлин үздүксүз жогорулатады. Окуу агартуу гуманитарлык жакта Оу Жанхун былай деди: Салвадордагы Жунго өкмөтүнүн окуу сыйлык акчасына ээ болгон 35 окуучу Жунгого келип билим асырды. Алар азыр 12 өлкө калаанын айгылуу университеттерине кабылданып, экономика, окуу агартуу, адабият сыяктуу 8 үлкөн пән түрүнөн билим алууда. Алар өз мураты менен Салвадор элдеринин даамуу кажетин тыгыз ушташтыруу жолунда колшунууда. Бул Жунго менен Салвадор кызматкерлеринин достук барыш келисин илгерилетип, эки жактын достук селбестик негизин калауга тийимди. Мындан сырт алдагы жерде Батыс Оңтүстүк Кылым Техника Университети Салвадор Университети менен кол устаса отуруп, Конзо институтун курады. Оу Жанхун былай деди: Жунго Салвадорду дамытууга пейил. Казыр эки жакты нактуу селбестиктин көмөскү күчү зор. Жунго жак Салвадор жак менен бирге эки жактын алды менен селбестик жасоо саласын акылдашып, селбестик жобасын жана нактуу жобаны жасап, анагурлум көп нактуу селбестик жетиштиктерине тез арада кол жеткизип, эки эл менен эки эл халкына типти де зор бакыт жаратууну каалайды. Ал былай деди: Жунго Салвадордун президенти Букели менен өкмөттүн экономикалык коомдук даамууну илгерилетүү улусун жогору баалайды. Салвадор өкмөтү менен халкынын тилегине курмет этүү негизинде катышты ири нысандар курулушун белсене колдойду, ары оган белсене катышады. Оган эч кандай саясий шарт коймайды. Оу Жанхун былай деди: Жунгонун Салвадор менен дипломатиялык катынас орнотуу тарыхтын сынынан өтө алат. Бир жылдын алдында эки эл катынасы бир жыл бою жаун шашынды күндөрүн басынан кеширип отуруп, даамуу жетиштиктерине кол жеткизе баштады. Жунго менен Салвадордун эки эл өкмөтүнүн камкорлугунда, ар саладагы достордун белсене колдоонунда, эки жактуу селбестик жемисинин пәрменди жебеүндө эки эл катынасынын сөз жок анагурлум шугулалы көркөм болошакка кол жеткизетиндигине сенемин.
Курметтүү радио тыңдаучулар, тыңдап отургандарыңыз Орталык Калк радио станциясынын Дүнүйө дийдары багдарламасы. Багдарламамызды ары карай жалгастырабыз. Энди назарларыңыз бирлешкен өкмөттүн бийлик жүргүзүү убакыты соңгу көмбөсүнө жетти. Алда Италиянын саясий жагдайы калай болмок деген такырыптагы мазмунда болсун. Италиянын соңуна партияда топта жок кайраткер Куңыт 8-нче айдын 20-нчы күнү кечте президент Матар Илага миндетинен босайтындыгы жөнүндө расмий өтүнүч берүү жөнүндө талдаушылар былай деп атап көрсөттү. Мине бул Бирлескен Удак партиясы менен 5 жылдыздык козголстан куралган, бийлик жүргүзгөндүгүнө 15 айга таяу убакыт турган Бирлескен өкмөттүн көмбөгө жеткендигинин дерек берет. Келечекте Италиянын саясий жагдайынын сан салалы өзгөрүшкө бет алгандыгынан дерек берет. Италиянын орун басар зуңлия, косумша ички иштер министри, Бирлескен Удак партиясынын бастыгы Салвини Осайдын 8-нчү күнү Одактас партия мен 5 жылдыздык козголстун бирлескен бийлик жүргүзүү негизи жок. Сол кезде шешим жасау укугу сайлаучуларга кайтарып берилди дегенди айта келе, сайлам күнүн күнү бурун өткүзүүдү талап этти. Осыдан кийин Салвини парламентке Кунтту сенимсиз деген ысыныс коюп, 5 жылдыздык козголстун кедергисинен бийлик кеңсесинин иш жүргүзүү өнүмдүлүгү төмөндөп кетти деди. Кеңес палатасынын осы айдын 20-нчы күнү сенимсиз ысыныс жобаны карауына карата Куңыт буган туңгуч рет ашык жооп кайтарды. Ол былай деп атап көрсөттү. Бирлескен Удак партиясынын 5-нчы айдагы Европа парламентинин сайлауында колдоо мөлчөрү зор даражеде артты. Осыдан кийин Салвини алдын ала сайлауды бастамакчы болду. Ол Салвиниди өзінің және өзі тұрған партия топтардың мүттесіне бой ұрды. Оның шешімі мемлекетке ауыр қауіп төндіреді деп жазғырды. Куңыт былай деді, осы рөткі айтыс аяқтағанын кейін, мен президентке осы кезекті өкіметтің аяқтағандығын ұғындырамын, әрі зұңлилық міндетінен шегінуді ортаға қоямын. 2018 жылы 6 айда бейлік жүргізу ода құрылғаннан бері, Бирлескен мемлекеттер уюмунун халыктык авенин колдоо мөлчөрү эселеп артып, 2018 жылга Италия зор сайламы кезиндеги 17%, Европа парламентинин сайлауна өткөн кездеги 30%ден асты. Ал 5 жылдызды козголсту колдоо мөлчөрү үздүксүз төмөндөдү. Салвини былай деди: Осы кезекті өкіметтің 5 жылдызды козғалыс жөнде қарсы пікірді талай рет ортаға қоюындағы себеп, Италияның Турин мен Францияның Лион қаласын тұтастыратын жоғары қарқынды темір жол нысанын салуға қарсы тұрғандығы. Таяудан бері осы жоғары қарқынды темір жол нысаны төңірегінде 5 жылдызды козғалыс пен Бірлескен Одақ партиясы қарама қарсы келіп, үйкөліс үздіксіз күшейді. 5 жылдызды козғалыс партиясы болса, өзіндік құны тым жоғары, ортаны бүлдіру дәрежесі күшті дегенді себеп етіп, жоғары қарқынды темір жолды жасауға күшті қарсы тұрды. Ал одақтас партия бұл темір жол экспортты жетекшеткен Италия экономикасы жөнінен төтенше маңызды деп қарады. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Жоғары қарқынды темір жол алауыздығы тек екі партияның өз алдына жол бастаушысы ғана. Өткен бір жылдан астам уақыттан бері Бірлескен Одақ партиясы мен 5 жылдызды қозғалыс, көшпенділер мен бажалу сияқты көптеген тақырыптарда пікір бірлігіне келе алмады. Сонымен ең соңында бейлік жүргізу одағының ыдырауына апарып соқты. Президент кеңсесінің 8-нші айда жариялаған мәлімдемесіне сай, Матар Илага президент Куңыттың міндетінен босау өтінішін тапсырып алды. Матар Илага осы айдың 21-нчы күні түстен кейін кеңес өткізіп, парламенттегі партия топтар ұйымдастырып, жаңа өкімет құру жөнінде талқы өткізеді. Матар Илага партия топтар мақұлдаған жағдайда техникалық бюрократ билік кеңсесін құруды ұсыныс етуі мүмкін. Егер осы екі түрлі талғамның екеуі де мүмкін болмаса, Матар Илага парламентті таратуға және сайламнан бұрын дауыс беруге мәжбүр болады. Сайлам вақты ең ерте болғанда бейл қазанда орналастырылады. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Қазіргі жағдайдан қарағанда 5 жылдызды қозғалыс пен қазіргі ең ірі қарсы партия, аралық солшыл демократиялық партия жаңа билік жүргізу одағы болып ұйымдасуы мүмкін. Италия ағымдағы істер сарапшысы Пелесидің қарауынша, Куңыт жаңа құрылған өкіметке жалғасты башылық ету мүмкін. Эгер 5 жылдыздык козголоңуз менен Демократиялык партия келисимге келе алатын болса, алар ошол эки партияга жатпайтын кандидатты кажет этет. Былтыр жыл соңунан баштап Италия өкмөтү 2019 жылгы межесеп жобасындагы казыналык кызыл цифрдин GDP салыштырмасында тым жогору болуу себебинен Европа Одагы менен талаш тартыш туудурду. Бир жыл башынан бери Италия экономикасынын артуу токурау күйүнө түшүп, кызыл цифр жогорулап, 2020 жылга межесеп жасаудун кыйындыгы типти де зор болду. Мине мындай жагдай мерзим менен мурун сайлам өткөзүү жагдайын онан ары күрдөөлөштүрүп жиберүү мүмкүн. Кадырменди тыңдармандар, өздөрүңүзгө дайындаган халыгарадагы жаңылыктар лег осылай. Дүйнө дидар багдарламамыздын бүгүнкү берилими осы менен аяктады. Багдарламанын жоопту редактору Ардак Абиден кызы, бакылаушы Нурболат Даутакынова. Эртең осы вакытта әуе толкунда тагы да тилдешкенше сау, саламат болуңуздар.
Бейжин уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзіг асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлатанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын